ครับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการทำงานสัปดาห์แรกในฐานะประธานาธิบดีด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลง TPP ถือเป็นประโยชน์ต่อแรงงานชาวอเมริกันนอกจากคำสั่งดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีคนใหม่ยังลงนามใน Executive Order ที่ห้ามหน่วยงานของรัฐบาลให้เงินทุนกับองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินการทำแท้งหรือสนับสนุนการทำแท้งเช่นเดียวกับที่ประธานาธิบดีจากพรรค Republican หลายคนได้เคยทำเอาไว้นะครับรวมถึงคำสั่งที่ระงับการจัดจ้างพนักงานของรัฐบาลส่วนกลางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยสำหรับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เริ่มมีการเจรจามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ในสมัยของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและได้ผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิก12ประเทศเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐโดยมีสมาชิกรัฐสภาหลายคนจากทั้งสองพรรคที่ต่อต้านข้อตกลงนี้นะครับข้อตกลงการค้า TPP ถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครอบคลุมเกือบ 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกและราว1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกด้วยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้หลายครั้งนะครับว่าข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีแบบ TPP นั้นมิได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่ออเมริกาเขายังบอกด้วยว่าผู้นำคนใหม่ของสหรัฐกำลังเดินหน้าเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแรงงานอเมริกันและบริษัทผู้ผลิตต่างๆในสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่ยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจัดทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีคือทำกับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่านะครับคุณแกรี่ฮัฟบาวเออร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศพีเทอร์สันกล่าวนะครับว่าหากสหรัฐถอนตัวออกจาก TPP จะถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของสหรัฐเองและเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของจีนเนื่องจากเวลานี้จีนก็กำลังพยายามร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเทศสมาชิก TPP บางประเทศเข้าร่วมอยู่ด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะลดลงราว 0.5% เมื่อสหรัฐถอนตัวออกจาก TPP ส่วนคุณแกร็ตเลเดอร์จากสถาบัน Capital Economics ในกรุงลอนดอนบอกว่าหากข้อตกลงการค้า TPP ล้มเหลวจะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวในเอเชียเช่นมาเลเซียและเวียดนามเนื่องจากข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งที่จีนเป็นผู้นำนั้นมีขนาดเล็กกว่า TPP มากนะครับโดยเวลานี้จีนกำลังผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีที่ชื่อว่า Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียทางด้านอาจารย์คาวเตเยอร์นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลียเชื่อนะครับว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจาก TPP ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐกับพันธมิตรในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียและเวียดนามเช่นกันโดยมีรายงานก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้ลงทุนไปมากในทางการเมืองเพื่อผลักดันข้อตกลงการค้าฉบับนี้แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากพรรคฝ่ายค้านญี่ปุ่นนะครับซึ่งเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เพิกเฉยต่อคำขอของนายกรัฐมนตรีอาเบะก็เชื่อได้ว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับญี่ปุ่นต่อจากนี้อาจจะเกิดความบาดหมางไม่มากก็น้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน